Kõiges su kõrval. Tere, kallis kuulaja! Oleme jälle kõiges su kõrval Pia Ruotsala täna stuudios Jaana Võrguga. Tere, Jaana!
Tere, Pia!
Sina oled psühholoog ja mida kõike veel? Tutvusta natuke ennast.
Mina olen psühholoog ja töötan siis EELK perekeskuses Tallinna üksuse peanõustajana.
Nii, täna Jaana sinuga me räägime kaassõltuvusest ja ma lugesin siin internetist narko.ee lehel on tegelikult isegi selline test, kus inimene saab testida, et kas tema on kaassõltuv või mitte. Ja siin on nüüd defineeritud kaassõltuvus niipidi. Kaassõltuvus on tunnete, uskumuste ja hoiakute kogum, mille puhul inimene panustab enamuse energiast sõltlase ja tema probleemidega tegelemisele. Võib öelda, et kaassõltuvus on sõltuvus tarvitajast ja tema probleemist. Sellisel juhul sõltuvad tema meeleolu ning kodus valitsev õhkkond suuresti vaid narkootikumide tarvitaja käitumisest. Kõik keerleb vaid sõltuvuse ümber. Ma nüüd mõtlenki, et siin tuleb nähtavaks see, et sõltuvus võib olla siis seotud mingite ainetega. Väga tavaline on see, et me näeme alkoholisõltlasi, aga tegelikult sõltuvust võivad tekitada paljud muudki asjad. Näiteks mingid hobid, võib-olla tõesti mingid erinevad ained, hasartmängud, pornosõltuvus. Religiooniga suhtes võib ka tekkida sõltuvus ja me võime ka sõltuda tõesti väga paljudest erinevatest asjadest. Nii et kui me hakkaksime seda kõike ette lugema, seda nimekirja, siis see oleks ilmselt pikk. No üks, millega kindlasti Eestis me ka palju kokku puutume, on töönarkomaania, ehk töösõltuvus. Aga kuidas sina oma vastuvõtul oma töös perede üksikute inimeste paaridega töötades oled puutunud kokku selle sõltuvuse kaassõltuvuse teemaga?
No kaassõltuvus, et selle seda on ka defineeritud kui lähisuhte sõltuvust. Et see on siis suhtes, kus tõesti on ühel inimesel on siis tugev emotsionaalne sõltuvus teisest inimesest ja tal on suur soov kontrollida ja muuta tema käitumist. Nii. Tuleb vastuvõtule küll inimesi, kes on sinna, noh, ma julgeksin öelda isegi sinna lõksu nii-öelda kinni jäänud. Ja mure ja küsimus on siis selline, et kui ma olen sellises olukorras ja ma tunnen, no muidugi inimesed ei oska seda defineerida, nad ei peagi, kliendid ei pea seda defineerima. Inimene tuleb ju teemaga, et mul on halb olla, Ja mul on väga kehv enesetunne, mul on ütleme väga selline alaväärsustunne, mind nagu ei ole olemas ja samal ajal ma tunnen, et on mingi jõud, suur jõud, mis mind seal suhtes siiski kinni hoiab ja ma ei saa sellest suhtest kuidagi välja. Ükstas kõik, mis ma siis teen, ei õnnestu mul suhtest väljuda. Mm. No, terapeudi jaoks selline jutt muidugi on märgiline ja terapeut hakkab siis tõesti küsima ja vaatama ja uurima, et kas tõesti on võimalik, et siin on kaassõltuvusega tegemist.
Ja mulle tundub, et tõesti kõige rohkem me puutume vastuvõtul kokku nende alkoholisõltlastega. Üks, mis on ka, ütleme, vanematel inimestel on selline hoarding, et nad koguvad asju, sest nad tunnevad ennast turvaliselt ainult siis, kui nende ümber on palju asju ja küll hoiavad kõik purgid ja ajalehed ja raamatud ja kõik enda ümber selleks, et saada seda turvatunnet kätte, sest sisemiselt inimene on väga ebaturvalne. Ja kui seda turvatunnet ei ole enda sees, siis on tegelikult võimatu luua ka võrdväärset suhet teise inimesega. Ja mulle tundub, et see, kes on kaassõltlane, tunneb ennast selles suhtes nagu nähtamatuna. Ja tihtipeale inimene on seal läbipõlemise äärel, kui ta jõuab meieni ja ta on püüdnud kõik. Ta on püüdnud just nimelt väljast poolt otsida neid vastuseid ja abi ja küll on räägitud sõprade sugulastega, Küll on püütud seda inimest ravile saada, küll on igasuguseid rohtusid ja võib-olla käidud juba psühholoogi juures ja kus veel. Aga seni kuni kaassõltlane minu arvates püüab seda probleemi hirmus palju lahendada, ta tegelikult ei lahenda midagi, ta ainult ise uppub sellesse.
Ja ma olen nõus, et siin selliste tehniliste lahendustega suurt teha ei ole. No, sa ütlesid hästi huvitavalt, et inimene muutub nähtamatuks. Tema nagu identiteet kaob ära, teda justkui ei ole. Ta identifitseerib ennast läbi partneri, see, mis on partnerile hea, on mulle hea. Ja kui ma nüüd armastan seda oma partnerit natukene veel rohkem, no küll meil siis hakkab hea. Et ma panustan, proovin ikkagi veel ja veel panustada, aga see nüüd õnne majja veel ei too. Sest tegemist ei ole sellega, et teine pool vähe panustab, vaid öeldakse ka seda, et see on selline omamoodi haiglaslik nähtus või haiglaslik tants mõneti, mida tantsitakse sellises suhtes.
Selles paarisuhte dünaamikas tõesti see kaassõltlane püüab kogu aeg minu arvates nagu parandada, kontrollida seda teist inimest. Temast saab just kui lapse vanem sellele oma partnerile, oma abikaasale. Ja jälle ta, eks ole, annab neid lubadusi ja see veel, et palun too veel poest üks õlu, et siis ma rohkem ei võtta. Ja see kaassõltane siis toob selle õllepoest või mis iganes vajalik on, laenab raha ja tihti peale tal on ka endal nii suur häbi tunne, et ta ei julge seda tunnistada, seda probleemi, ta ei julge sellest rääkida. Ja sellepärast mulle tihti tundub, et need kaassõltlased jõuavad meieni liiga hilja.
Noh, kunagi ei ole liiga hilja, võib ka nii öelda, aga eks loomulikult need piirid on läinud suhtes jalutama, psühholoogilised piirid partnerite vahel. Ja häbi, mis sa mainid, kindlasti selline sügav tunne, milleni on sageli raske jõuda, see on sellises suhtes kaaslane.
Jaa, aga ütle mulle siis, mis teha annab, et kui ikkagi inimene tunneb, võib-olla ka kuulaja täna kuulab seda saadet ja tunneb ära, et jah, tegelikult see on meie pere probleem, et mina olen ju aastaid selle sõltlasega koos elanud ja püüdnud hakkama saada, püüdnud kas peita, püüdnud lahendada, süüdistanud ennast, süüdistanud teda, tema vanemaid, mida veel, aga miski ei muutu, et just kui kõik on ära proovitud. Et kuidas siis vabaneda sellest kaassõltuvusest ja mida teha teisiti? Millest on abi?
See teekond on raske sellises suhtest välja. Tegemist on sellise tõeretkega endasse.
Mida see tähendab?
Tõeretke endasse tähendab seda, et ma hakkan õppima emotsionaalset ausust. Ja ma olen enda vastu hakkan olema aus. Ma hakkan vaatama, millised on minu tunded, millised on minu vajadused ja ma ei mõtle kogu aeg oma partneri vajaduste peale eelkõige, vaid eelkõige enda omade peale ja see on see päästerõngas nii-öelda, mis hakkab sealt välja viima. Ja kui seal suhtes on selline alaväärsustunne kogu aeg, siis see enese väärtustamine on see, mis on siis samm välja, enese austus. On väga suure väärtusega siin ja just see, et ma austan oma tundeid vajadusi ja väga suur märksõna on vastutus, sellepärast, et kaassõltane vastutab nii partneri kui enda eest. Kui partner vastutust ei võta, siis võtab kaassõltane endale topelt kahekordse vastutuse, aga nüüd selleks, et sellisest suhtest väljuda, peaks see inimene võtma vastutuse eelkõige oma elu eest.
Ja ilmselt see on väga hirmutav. Kindlasti. Ja sellepärast mulle tundub, et vahest inimene ei suuda seda retke ja seda teekonda alustada üksi, vaid tal on tuge vaja. Ja sellepärast inimesed otsivad näiteks perenõustaja abi seal Eelka perekeskuses või hingehoidja või vaimuliku abi. Ja ma arvan, et sa nimetasid täpselt neid õigeid asju, et kui ma mõtlen oma klientidele, kellele on olnud probleemiks see kaassõltuvus, siis nemad on just nimelt saanud hästi palju abi sellest, et nad tasapisi saavad nähtavaks. neil on raske veel ise ennast näha ja sellepärast neil on abi sellest, et perenõustaja, hingehoidja, terapeut aitab saada nähtavaks ja näeb teda. Aitab tal õppida tundma, et mis tunne see võiks olla, kuidas nimetada seda emotsiooni, kui sa niiviisi tunned, kui su keha niiviisi reageerib, mis tunne see on, kuidas selle tundega toime tulla ja millis sõnumid see tunne kannab su enda vajadustest, et milline vajadus on täitumata. Ja kindlasti see inimese põhivajadus saada olla armastatud ja aksepteeritud sellisena, kui ta on täitumata. Ja inimene peab siis natuke just kui minu arvates ise endale lapsevanemaks hakkama, ise ennast seda oma sisemist last kasvatama selleks, et suuta võtta vastutust ise enda eest ja panna need piirid, et tunta ära, kus mu piirid üldse käivad. Ja see, mis võib-olla on lapsepõlves jäänud vanematel õpetamata, et tõesti, kuidas oma ise enda piire panna, kuidas ise ennast väärtustada, kuidas kuulata oma sise häält ja sellest lähtuvalt siis ka kommunikeerida oma vajadusi, oma mõtteid, oma tundeid, kuidas ennast austada, kuidas ennast armastada. Ja mina arvan, et see on lausa väga piibellik, et kui kõige suurim käsk on ikkagi meile antud armastada Jumalat kõigest südamest, et kuidas sa tegelikult paarisuhtes saad armastada teist inimest, juhul kui sa ei oska ise ennast armastada?
See ei olegi võimalik, sest vastasel juhul, kui inimene ennast ei armasta ja läheb seda otsima teises inimeses, siis ta kohtab veelgi suuremat tühjust.
Jaa. Just nimelt ja tegelikult selle ise enda armastuse kaudu alles saab jõuda selle võrdse paarisuhteni, et sa suudad panna tähele, arvestada oma vajadustega, oma tunnetega, oma piiridega, siis sa suudad seda teisele inimesele ka pakkuda. Ja see ei ole kunagi kaassõltlase süü, et tema on jõudnud selle musta auguni, kus ta praegu püüab üles ronida, aga see on tema enda vastutus, et ta ikkagi võtab selle redeli ja ronib sealt üles, kuigi see on väga raske ja harjumatu. Ja üks, millega meie näiteks minu klientidega teeme palju tööd, on see vihatunde üles leidmine, sest see ei ole olnud tihti peale lubatud lapsepõlves, et üldse tunta ja veel vähem väljendada seda vihatunnet. Ja agressioon ju tegelikult on meis inimeses kaasa sündinud, loomises kaasa antud tunne ja seotud sellega, et me suudame oma piire ära tunta ja kaitsta, sest meil on seda ise enda pärast vaja. Ja meist ei ole teistele mingit kasu juhul, kui me kõigepealt ei ole ise enda jaoks olemas ja nähtav.
Jah, ma olen sellega nõus. Eks see vastutus ole, vastutuse võtmine niimoodi täiskasv on ikka juba jõudus, kui sellega suhted ei ole väga head, on keeruline, see on hirmutav. Ja küll siis on hea, kui on kõrval teekaaslane, näiteks terapeut või siis mõni teine inimene, kes on pädev, kes püüab mind kinni, kui ma kukun.
Ja
ma saan sellele loota,
just,
et mind püütakse kinni väga-väga turvaliselt ja armastusega ja ma saan siis jälle edasi minna.
Ja inimene, kes natuke võib-olla väljast poolt suudab nagu näha seda, mis sinuga toimub, suudab seda sõnastada sulle endale, siis sa suudad ise ka hakata arendama seda mõtlemist selles suunas, et sa saad aru, mis minuga toimub. Ja siis sa oskad ka midagi muuta, et need augud ja rööpad, kuhu sa oled varem kukkunud, võiksid saada sillutatud või et sa enam ei valiks seda teed. Sest hästi tavaline on ka see, et need inimesed, kellele probleemiks on see kaassõltuvus, järjest valivad neid suhteid, kus tegu on siis sõltlasega.
Jaa, ega see järjest valimine on ka selline alateadlik protsess ikkagi, et esiteks on see muster, mida tõenäoliselt ma olen lapsepõlves näinud, kuskilt on ta selline, me valime selle ebaturvalisuse ja sellise äkilise suhte, sest tegelikult on ta meile turvaline. kui ma olen seda lapsepõlves näinud.
Just.
Ja sellised normaalsed, tavalised, lihtsad suhted ei, kuidagi ei kõneta. Ja et ma lähen ikkagi otsima seda, mis mul on olnud eesmärgiga siiski ennast tervendada.
Ja, sest inimene ju suundub alati selle tervenemise poole.
Terviklikkuse.
Terviklikkuse poole just nimelt, aga tõepoolest lähtuvalt sellest, mis on mulle tuttav, mugav, millega ma olen harjunud, missuguse kiindumustiiliga, missuguste rollidega, kuidas ma olen selles suhtes teise inimesega, kes on mulle lähedane. Et ma arvan, et tegelikult see on üsna tavaline probleem ja sellest väga palju ei räägita sellest kaassõltuvuse teemast. Et mul on hea meel, et me sellest räägime ja suudame ka lootust pakkuda inimestele, et on võimalik sellest vabaneda ja alati on lootust.
Ja kindlasti on alati lootust. Kui me midagi teeme ja ette võtame, ega me ilma lootuseta ju tegevusi ei teegi. Me istume lennukis ja me usume ja loodame, et lennuk ei kuku alla.
Ja
me läheme terapeudi juurde, me ikkagi loodame, et ta aitab. Me muidu ei lähekski sinna. See on ka loomulik.
Just nimelt. Kõiges su kõrval. Kas sa oled sellega, Jaana, nõus, et see esimene samm on ikkagi selle teadvustamine, selle probleemi teadvustamine ja selle probleemi tunnistamine?
Ma olen kindlasti sellega nõus, et see teadvustamine sealt kõik algab ja see võib olla selline samm, kus teinekord ikkagi need märgid juba tulevad ka väljaspoolt suhet, hakkavad teised ütlema, et vaata, et nii ja nii. Ja siis ta lihtsalt koguneb see enda tunne plus märgid väljast. Ja teinekord on ka niimoodi, et teadvustamine võtab väga pikalt aega, sest hirm selles suhtes lahkuda on suur. Ja teinekord peab see karavan kihutama väga pikalt kuristiku poole. Teinekord peab ka toimuma suur plahvatus enne, kui saab siis rong uuesti üles hakata mine.
Jaa. Just nimelt. Ja vahesti on sellest ka abi, et sa leiad teisi inimesi, kes on valinud ja võtnud ette selle teekonna. Et kuna see on nii tavaline, niivõrd tavaline probleem siin Eestis, see kaassõltuvuse teema ja paljud inimesed kannatavad selle pärast, siis näiteks anonüümsete alkohoolikute juures on tehtud ka gruppe neile, kes on siis kaassõltlased Al-Anon grupid ja näiteks alkohoolikute lastele, kellele tihti peale probleemiks on just nimelt see kaassõltuvus, sest neil lastel ei ole ju olnud valikut.
Ei, nendel tõesti ei ole olnud valikut.
Ja sellepärast see kandub tihti peale see muster üleselt lapsepõlve perest, lapsepõlve kodust, et kui su ema või isa on olnud alkohoolik või muu sõltlane, siis sul ei ole olnud muud võimalust kui kujuneda kaassõltlaseks.
Just nimelt, see on sellise düsfunktsionaalse perepitser. Või muster, mida siis korratakse ja mitte sugugi mitte teadlikult. Aga see on selline põgenev käitumine.
Ja vahesti, kui tõesti sa kannad enda sees võib-olla seda häbitunnet, ei julgegi tunnistada, siis võid otsida endale tõesti selle võrdse toegruppi, millest näiteks minu paljud kliendid on saanud abi ja nad on leidnud, et seal inimesed mõistavad, millega nemad peavad võitlusi pidama. Et see ei ole lihtne, see ei juhtu väga kiiresti ega kergesti, sest see kaassõltuvus on aastatega tekkinud ja süvenenud, siis see tähendab seda, et sellest vabanemine võtab ka aega ja võib-olla sellel teekonnal on mingid tagasilöökid, kus sa väga vajad seda inimest võrdset tuge ja seda inimest, kes tegelikult mõistab, millega sina pead võitlema. Ja teine on see, et vahesti meile on abi sellest, et me loeme mingeid häid raamatuid. Ja siin saates kõiges su kõrval me annamegi vahesti selliseid lugemissoovitusi ka kuulajale, et keda huvitab rohkem see kaassõltuvuse teema ja kes tunneb, et see on täpselt minu probleem, siis mulle esimesena meelde tuleb Tommy Helsteni raamat Jõehobu elutoas.
Ja see on hea kirjandus ja seal on Jõehobu töökohal, on tal ka.
Ja
ta kirjeldab imeliselt lihtsalt lahti neid mehanisme väga loetavas keeles näidetega. Ja egas Pia Melody on ka kirjutanud raamatu kaassõltuvus.
Ja.
On ka hea raamat, mis on otse teemasse.
Just eesti keelde tõlgitud.
Ja neid on veelgi.
Neid on veelgi. Mulle väga on meeldinud käia siin ringi Eestis Selverites näiteks, kus tihti näen riiulis seda Jõehobu elutoas raamatut. Palju teisi ka saad selle, millest loobud. Aga see Jõehobu elutoas oli ju Tommi esimene raamat, kus ta nii-öelda just kui paljastas ise ennast ja tegi ennast nähtavaks kõigele rahvale koos oma probleemiga. Et tema isa oli alkohoolik ja tema oli siis ka sõlt Ja ühel hetkel tal ei jäänud muud üle, kui hakata selle teemaga tegelema, probleemiga tegelema ja minna teraapiasse. Ja tema on ju teoloog, ta on ka terapeut ja kuidagi mulle tundub, et tema on inimene, kes on suutnud väga hästi selle oma probleemi keerata jõuvaruks ise endale ja teistele. Nii et läbi selle, et ta on otsinud endale abi ja püüdnud aru saada, et mis minuga toimub, miks ma tunnen ennast nii halvasti ja kuidas üldse mõista seda nähtust, kaassõltuvuse nähtust ja kuidas sellest vabaneda läbi selle teekonna ja protsessi on temast saanud paljudele aitaja.
Ma olen nõus, et tema raamatud on kirjutatud väga-väga hästi, seal on selline siiras stiil ja see valu toob ta toob oma valu välja siiralt ja ausalt ja tõsi sellist kirjandust on alati väga meeldiv lugeda ja see kõnetab.
Just nimelt ja üks, mis mul praegu meelde tuli seoses selle kaassõltuvuse teemaga on ka see, et mis juhtub vahesti teraapias või nõustamisel, et kliendid, kellel probleemiks kaassõltuvus, nad tekitavad ka terapeuti suhtes sellise sõltuvussuhte. Kas sina oled sellisega kokku puutunud?
Jaa, ma saan aru, millest sa räägid ja see on selline ka delikaatne olukord, mida siis terapeut väga mõistab ja terapeutil tekivad nagu paratamatult küsimused ka piiridest enda sees. Ja kas ja kuidas ja millal on kohane samal ajal, et aidata ja et ikkagi klient saaks abi. Ja ma tean, millest sa räägid.
Peab tunnistama, et vahesti tõesti nõustajana, terapeutina sa pead hästi palju mõtlema sellele, et kus sinu piirid käivad, et sa ei ole kogu aeg näiteks kättesaadav ja läbi selle turvalise piiris aitad ka kliendil jõuda selleni, et tema suudaks ise endale panna selle turvalise piiri ja need turvalised piirid, mis teda kaitsevad ja tema mina, mille sees hakkavad toimuma need positiivsed muutused ja see enese areng, mis lähtub ju sellest, et sa hakkad tasapisi tunnetama seda empaatiat ja kaastunnet enda suhtes. Ja tegelikult see kaastunne on ju armastus enda suhtes. Ja paljud kliendid ju küsivad meie käest seda, et mis asi see enese armastus on ja kuidas selleni jõuda.
Tõsi, see on selline sagedane küsimus, et räägitakse palju, nii nagu, et ole positiivne, aga mida see tegelikult tähendab. Mina olen üritanud seda väga lihtsate sõnadega öelda, et hakka endalt küsima terve päeva jooksul ja kogu aeg, kas mul on hea. Kas mul selles olukorras on hea ja mida ma tunnen? Selline esmaselt, et minna kontakti üldse oma tunnetega on väga vähe vaja. Ma istun, ma räägin kellegiga juttu, mida ma tunnen samal ajal. Kas mul on mugav või mul ei ole mugav? Ja lähtuvalt sellest tundest hakkab ka tekkima rohkem selline tuum või mille ümber siis see mina pilt hakkab paremaks minema ja ma lähen rohkem kontakti endaga. Ka väga keeruline termin minna kontakti endaga.
Jaa, just nimelt. Ja järgmine samm, eks ole, tunnetest jõuda siis vajadusteni.
Just.
Et kui ma tunnen ebamugavust miski pärast kuskil lähedussuhtes või kellegiga suheldes, et mida ma tegelikult vajan, mida ma vajaksin selleks, et tunta ennast paremini ja kuidas ma võiksin seda väljendada. Sest see on ka väga suur julgustükk, et ma hakkan oma vajadustest rääkima üldse. Et selleks, et ma võiksin sinuga suhelda, oleks mul vaja seda, et sa rahulikult kuulaksid ära, kui ma räägin selle lause lõpuni.
Ja tõenäoliselt on sul vaja ka seda, et ma mõistaksin.
Just nimelt.
Selline kulda väärtsõna.
Jaa. Ja läbi selle, et teine inimene sind mõistab ja austab su piire, austab su vajadusi, hakkad ka sina ise ennast rohkem austama. Et see on selline ise enesest kasvav ja ennast toitev ring, nii-öelda, mis tekib. Ja mida mina alati ütlen oma klientidele, et ümbritse ennast selliste heade inimestega, kelle suhtes sa tunned ennast armastatuna, aksepteerituna, sellisena kui sa oled. Ja üks, kelle juures me võime seda kindlasti tunta, mina arvan, on Jumal, kes on kogu aeg meiega kaasas, igal pool meie kõrval ja kannab meid ka siis, kui me ei suuda ise ennast kanda, kelle poole me võime alati pöörduda ja kelle suhtes me võime tunta ennast iseseisvana, aga ka sõltudes temast, tema armastusest, armust ja halastusest. Et lõpetame selle mõttega, et tõesti armastagem ise ennast, sest Jumal on meid armastanud sellisena, kui me oleme. Ja kui me tunneme ennast halvasti suhtes, kui me tunneme, et me elame ainult kellegi teise jaoks ja lähtume kogu aeg teiste inimeste vajadustest, siis ei ole sellest meile kasu ja ei saame ka särada ja peegeldada seda Jumala valgust ja armastust, milleks meid on loodud. Ole väga armastatud ja hoitud, kallis kuulaja. Stuudios olid täna Pia Ruotsala ja Jaana Võrk kõiges su kõrval. Kõiges su kõrval.
Ütlemata üle see, mis vette kohal. uskumatum, kõige lõhkumatum, kui sa näed. Kui näed selles imes, pisarate pilves, rõõmurikkas lilles, kõige.